Ten, ktorý robil premiérovi osobného ochrancu, sa mal postaviť pred premiéra a zobrať tú guľku na seba. A nie jednu, ale aj 5, keď ich bolo treba. Ten úrad ochrany ústavných činiteľov pracuje na preventívnych krokoch. Prevencia je základová doska všetkého. Vy môžete stavať neviem akú štruktúru, akú formáciu, keď nemáte pevné základy. V prípade, že by sa niečo zomelo, stalo, tak aby nastavili svoje hrude, nastavili svoje telo. Oni musia počítať, že prídu o život.
Prečítaj si stovky exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Startita Premium klubu ešte dnes. Dobrý deň prajem. V štúdiu na stope aktuálne vítam bývalého riaditeľa Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Juraja Zábojníka. No a baviť sa budeme o čom inom ako o atentáte na Roberta Fica, ktorý sa odohral približne pred 2,5 hodiny. V tomto čase sa ideme teda zhovárať, čo sa to vlastne na mieste stalo. Dobrý deň prajem, pán Zábojník.
Dobrý deň a ďakujem za pozvanie do vášho štúdia.
Ďakujem aj ja, že ste prijali moje pozvanie. A ja sa vás hneď na úvod spýtam, dlhé roky ste pracovali ako riaditeľ teda pre ochranu ústavných činiteľov. Robili ste túto prácu. Ako ste prijali tú prvú informáciu o tom, že vôbec na Slovensku došlo k atentátu na premiéra Slovenskej republiky?
Priznám sa, že som ju prijal takým spôsobom, že ani by som mal len vo sne napadlo, že aký bude ten úvod, to antre, tá prologomena do toho. Robil som na záhrade a samozrejme, telefón som si nechal vo vnútri a prišla manželka a hovorí, že strašne veľa ti vyzváňajú telefóny a pozrela som na displej, že je to teatrojka, je to neviem aká televízia, novinári, neznáme čísla. No tak som si pozrel pár správ na WhatsApp, správach, na SMS-kách, bolo tam asi 50 správ a už keď mi poslali linky, že čo sa stalo, hovorím si, no už je to zle. No na jednej strane som to prijal z profesionálneho hľadiska tak, ako to prijímajú ľudia, ktorí riadili takúto zložku, ako som ja. Bola naplnená aj smutkom, pretože si viem predstaviť, čo by som prežíval, keby som bol v tej formácii, v tej zostave, alebo zodpovedný za ten úrad. Viem si predstaviť, aj s tým som žil, aj tak som sa pripravoval, čo by sa stalo, keď som bol vybraný švajčiarskou gardou na ochranu pápeža Jana Pavla II., čo by sa stalo, keby sa také niečo stalo u nás, ako na Svetopeterskom námestí, kde ho Ali Akča podstrelil, že? No a teraz toto sa stalo Handlove a čo je najsmutnejšie, je to ešte v blízkosti môjho rodiska Prievidze, odkiaľ pochádzam. Pod Bojnickým zámkom som sa narodil a som z toho veľmi smutný, pretože potom som veľmi rýchlo sa obliekal, pozrel som si správy za chodu pár minút a videl som, čo sa tam deje, tie prvotné nástrelné zábery, no a videl som veci, ktoré určite budú hodnotiť konkrétne, kompetentné inšpekčné orgány od prokuratúry cez vyšetrovateľov, sudcov a bohužiaľ, je to veľmi vážna vec, ktorá sa nemala stať. Čo je dosť smutné, že som na to upozorňoval viac ako pred týždňom, že mali by chrániť premiéra. Lebo situáciu tak, ako vidím ja, sa vyhrocuje, ako je spoločenská klíma, aké sú názory, ako sa rozpolúplná spoločnosť vygenerovala. Potom, ako sa správajú politici jeden k druhému. Koľko analfabetov prišlo do zložiek, aj bezpečnostných. Ako sa vyjadrujú aj k situáciám na školách, kde sú zraniteľné deti ciele. Ako laxne odpovedajú na ťažké veci a vidia v tom, že svet je gombička niektorí. Takže som z toho smutný. Ale priznám sa, že nie je prekvapený. A to je to najhoršie.
Keď k vám, lebo tie prvotné informácie nikto nevedel. Počuli sme výstrel, počuli sme, že padol na zem, ale nikto ako keby nechcel uveriť, že dojde až k tomu, že ozaj ostrou zbraňou, že naozaj je v ohrození života aktuálne. Tak ako k nám prichádzajú teraz tie informácie, tak by mal byť v ohrození života. toto vo vás vzbudzuje tú ešte väčšiu vážnosť toho ataku a toho atentátu, ktorý sa tam odohral?
No, určite som si overil aspoň základnými prvotnými nástrojnými pravidlami, či to nie je nejaký hoax. Ale už keď som videl linky a keď som videl odkazy na rôzne stránky serverov, médií, tak už som videl, že to je vážna vec.
Stalo sa tomu uveriť.
Áno. No ale hovorím, na druhej strane som bol som smutný z toho, aj som z toho smutný veľmi, ale nebol som nejak zaskočený, prekvapený, lebo som to očakával. Očakával som to, že keď... Určite som to neočakával v takejto podobe, že niekto si dovolí vytiahnuť zbraň a spáchať atentát na premiéra slovenskej vlády.
To som
sa. Ale očakával som to preto, lebo Úrad ochrany ústavných činiteľov, ktorý som riadil, kde som takmer 20 ročia pracoval a prešiel som si všetkými tými stupňami, kde som pracoval 3 roky tam, 3 roky na epizóde, 3 roky ochránka, 3 roky námestník, 3 roky riaditeľ, tak my, ten Úrad ochrany ústavných činiteľov pracuje na preventívnych krokoch. Prevencia je základová doska všetkého. Vy môžete stavať, neviem, akú štruktúru, akú formáciu, keď nemáte pevné základy. A preto som vždycky kladol najväčší dôraz aj na svojich podriadených prevencia. Pretože keď sa už niečo zlé stane, keď nezachytíme, to máte jak mlieko, keď sa vyleje, tak už je zlé. Bankári, keď je 20% inflácia, tak sú zlí bankári. Ale si to vydebatujú a vykecajú. Ale keď je slabá zostava alebo je silný útočník, tak si to nevykeca už nikto.
To je to, čo som mal presne na mysli, že jedna vec je útok, nejaká facka, vajce a tak ďalej, čo sa niekde odohrá.
Ako s Klausom napríklad.
Áno, že sa odohralo naozaj niečo, ale toto je predsa len tá vážnosť tej situácie je...
Je to veľmi vážne. Je to veľmi vážne. No a teraz sa budú skúmať, hodnotiť samozrejme v prvom rade páchateľ, o akého páchateľa ide, profil. Bude sa vyhodnocovať, aký život žil, akým spôsobom sa dostal ku zbrani, kto mu ju dal, či ju mal oprávnenie a či niečo už nebolo v minulosti, či nemala byť zadržaná. Ďalšia vec sa bude zisťovať, do akej skupiny ľudí patrí, či to nebola nejaká zahraničná skupina, ktorá ho nejakým spôsobom sfanatizovala, namotivovala alebo zradikalizovala, či to nebol človek, ktorý prirodzenou nenávisťou k nejakému ústavnému činiteľovi konal v nejakom afekte, alebo či to nebol človek, či stratil nejaké istoty zo strany štátu. Keby to bol nejaký mladý chlapec, hneď ma napadne, že to mohol byť nejaký syn obete Baníkov a neboli dostatočné kompenzácie za ich životy. Tam môže byť u tohto páchateľa profilu niekoľko variant. A na to sa príde, to sa aj dozvieme, keď to budú skúmať.
No. My si teraz pozrieme tie zábery priamo teda z miesta, čo sa tam odohralo a skúsite možno posúdiť, či sa stala chyba, či sa vôbec tomu dalo zabrániť. Áno. Ideme na to. Stíhajú. Mm-hmm. Odnášajú, vidíme, že nechodí. Jeden sa dá dozadu, myslím. Takže... Čo vám z toho, čo vidíte, vyplýva ako človeku, ktorý sa venoval ochrane ústavných činiteľov?
No, ak by sme prešli teraz k tej kompletnej zostave, tej formácii ochrany, je veľmi dôležité, akým spôsobom vykonávajú tú taktickú činnosť. Je veľmi dôležité, ako vytvoria ten spartianský štít. Ja to nazývam spartianský štít, ktorý používali starí Spartania. To bola ich hlavná zbraň a obrana. A tu je formácia ľudí a je zaujímavé, že ich je tam pomerne dosť, ale bude sa vyhodnocovať fundovanými ľuďmi, komisiou, ako sa každý jeden, v každej jednej sekunde, v každom zlomku sekundy, ako sa správal, čo robil a či postupoval správne. Keď hovorím, že kladiem veľký dôraz na prevenciu, tak tá zostava nepozostáva okolo chránenej osoby, v tomto prípade okolo premiéra Fica, len z osobných ochrancov. Ona pozostáva ešte aj z operatívcov, ktorí sledujú v dave ľudí, či majú zbraň alebo nemajú zbraň, ktorí sledujú oči, ruky, telo, farby tela. Na to sú špeciálne cvičení.
Sú medzi ľuďmi infiltrovaní.
Áno. A normálne akože sa tvária, akože sú účastníci, ktorí prišli pozdraviť ústavného činiteľa a sledujú. Oči a ruky aj pri rozhovore sú základ všetkého, aby ste sa obránili. Či je to pri bojových umeniach, bojových cvičeniach, pri ochrane ústavných činiteľov. Čiže prvá vec, ktorá bude vytýkaná, že nezachytili operatívci, ak sa zistí podľa kamerových záznamov, že boli blízkosti, čo robili, kde boli, ako pozerali, ako sa tvárili, bude vyhodnocovaná celá ich činnosť. Ďalšia vec, čo je horšia, ktorá nenahráva do dobrého chlapcom, ktorí túto ochranu vykonávali, je, že nevyšiel len jeden výstrel. Ak tých výstrelov vyšlo viac, ak ich bolo 4 alebo 5, no tak to je o to horšie. Viete, tá ochrana spočíva, ak som hovoril, v určitej formácii. A tá formácia je presne nacvičovaná, tá formácia je presne daná, ako má vyzerať. Pokiaľ ide do davu medzi ľudí človek, ústavný činiteľ, v tomto prípade pán premiér Fico, tak ho musia chrániť na štvrť tela z jednej strany aj z druhej osobní ochrancovia. V prípade, že by sa niečo zomelo, stalo, tak aby nastavili svoje hrude, nastavili svoje telo, oni musia počítať, že prídu o život. Uh-huh. To je záchranná vesta. Záchranná vesta.
Taká informácia ale zatiaľ teda nie je.
Zatiaľ nie je. Čiže bude posudzované, jak je to možné, že nevyšla len jedna rana.
Áno.
Ale vyšlo niekoľko rán, čiže vy ste dovolili ešte, aby niekoľkými ranami vystrelil páchateľ, útočník. Teraz bude posudzované, čo v tom momente, v tých zlomkách sekundy robili, ako sa správali. Pretože tá formácia musí byť tak nacvičená, ak by došlo k útoku, časť musí v tej formácii, a to už oni musia vedieť, časť musí chrániť vlastným telom chránenú osobu pred útočníkom, časť ju eskortuje, zoberie. Z tých, ktorí ju chránili telom, automaticky tasia zbrane a stávajú sa protiútočníci. Musia páchateľa zneškodniť. No a ďalší, ktorí sú tam, zabezpečujú ešte stále priestor. Čiže by tam bolo strašne veľa ľudí. Ja si neviem predstaviť, keď tam boli jeden, dva, ale ich tam je strašne veľa. A bude sa posudzovať, ja to teraz nebudem hodnotiť, aby som náhodou neprejudikoval nejaké veci, ale bude sa určite posudzovať tento spôsob zákroku aj voči útočníkovi, aj eskortovanie, evakuácia teda do bezpečia chránenej osoby. To sa bude posudzovať.
Tie základné informácie, teda, ktoré sú doteraz k nám v dispozícii a môžu sa ešte meniť, sú také, že teda Robert Fico po rokovaní vlády pristúpil k ľuďom, ktorí boli za zábranou a vtedy vystrieľal 71-ročný muž z Levíc do neho, a respektíve vystrelil 5-krát smerom k jeho osobe. Koľkokrát ho zasiahol, zatiaľ nie je celkom známe. Hovorí sa o viacerých zásahoch priamo na Roberta Fica. Dalo sa z tej bezprostrednej blízkosti, lebo vyzeralo, že to bolo v blízkosti 2 metrov, možno viac podľa niektorých záberov, dalo sa tomu vôbec zabrániť a reagovať nejak promptne? Či tých výstrelov je podľa vášho názoru až príliš veľa?
To, či sa dalo zabrániť, aby vystrelil, to by som polemizoval a skôr by som povedal, že sa pokiaľ neprešiel detekčnými rámami a kontrolou prísnou, pokiaľ to nebolo v objekte niekde uzavretom, ako bývajú akcie, a kde sa robia tvrdé bezpečnostné opatrenia, tak sa ťažko dá zabrániť tomu. Ale neprospieva tejto situácii aj to, že tam nebolo až také veľké množstvo ľudí. Keby tam bolo oveľa väčšie množstvo ľudí, tak to sa bere do úvahy, ale tam nebolo až také veľké množstvo ľudí, čiže bude sa klásť dôraz na ochránku a na tých, ktorí vykonávali bezpečnostné opatrenie, že mali vyhodnocovať veľmi precízne tých pár ľudí, ktorí tam sú. No a ako som povedal, nenahráva chlapcom, nenahráva to, že vyšlo toľko rán. A že nikto nie je medzi nimi zranený, akurát ústavný činiteľ. A toto sa bude tvrdo posudzovať.
5 je veľa.
5 je veľa. Jedna je veľa, ale 5 je veľa už vôbec. Igal Amir strelil Itzhaka Rabina v 95. na námestí v Tel Avive od chrbta tromi ranami z berety. Takže a jedna je veľa, keď je smrteľná. Keby mu bol trafil srdce, ja si neviem predstaviť, že pri tomto, pri týchto opatreniach, aké robili, a naozaj teraz je mi ich veľmi ľúto, to je vážna situácia, ale pri týchto opatreniach, ktoré robili, a keby som tam bol býval, neviem si predstaviť, že či by som bol takto, určite nereagoval by som a bol by som to úplne ináč riešil, ale aj inú zostavu by som bol robil.
Povedzte, ako by ste to riešili?
Lebo chcem len podať ešte jednu vec. Neviem si predstaviť, že by bol trošku lepší profík ten strelec, ktorý strieľal závodne alebo čo a rozhodol sa k takémuto niečomu, tak je tých 5 rán v tele premiéra a tam je malá šanca, že prežije v takomto prípade. Môžete ho viesť aj akoukoľvek rýchlo sanitkou aj vrtuľníkom do nemocnice, už je zle. To krvácanie tie rany nezastavia. Ani príslušné opatrenia zdravotníkov. Čiže ako by som to ja robil? No tak určite, ako by som robil? Ja som mal vždycky svoju predstavu, či sa išlo medzi ľudí, či sa išlo do davu, či sa išlo s premiérom. No keď je situácia takáto vybičovaná, určite by som mu bol navrhol, aby nosil aj vestu. To nie je prvý politik, ani posledný, ktorý tú vestu si dá. Nie zbytočne som to hovoril pred viac ako týždňom, že premiér je ohrozený. Dokonca to hovorili aj v Čechách.
Na základe čoho?
Na základe vybičovanej spoločnosti, aká tu je. Na základe toho, čo sa deje vo svete. Na základe toho, čo sa deje v politike. Na základe toho, čo sa deje na školách, kde deti sú cieľmi a akí šialenci sa vyhrážajú a čo robia. Na základe toho, že, a to je tá podstata, že keď som vo Vrútkach pred 4 rokmi, keď sa stal ťažký prípad, že bývalý žiak zastrelil zástupcu riaditeľa školy, podstrelil dvoch policajtov a ešte tuším 3 pedagogičky, tak som vtedy povedal pre viacero médií, že je okamžite treba urobiť manuály pre školy, aby sa vedeli, ako sa majú chovať, správať v prípade výhrážky, nahlásenia bomby a neviem čo. Všetkých možných variant. Samozrejme, že som myslel, že mi vlasy dubkom vyskočia, že keď som videl v televízii pred 3 dňami, ako povedal z jednej súkromnej renomovanej televízie redaktor, že riaditelia škôl hovoria, že nemajú manuály, že sa sťažujú. To isté učitelia, a to boli asi 3 vzorky zo škôl. Ja hovorím, čo robil tento štát. Čiže jednoznačne. A také vyjadrenie zo strany ministerstva vnútra, zo strany štátnej tajomničky, že rodičia sa nemusia báť, že o deti je postarané a že budú bezpečí. Toto som si nedovolil, by som si povedal, keď som 100 rokov bol vo funkcii najvyššej v rámci bezpečnostných zložiek. Alebo urobiť opatrenie, že tam dám predškolu policajta. Určite tam nešiel ani vyšetrovateľ, ani skúsený operatívec. Išiel tam ten najposlednejší policajt, aby sa tam postavil. A povie niekto z ministerstva, obráťte sa na toho policajta, že keď bude treba niečo. Skrátka, štát sa musí vedieť postarať. Štát musí dať úradníkov, odborníkov kapacity.
Dá sa teraz pomenovať, kde sa stala chyba? Viete už z prvotných záberov, informácií, ktoré k vám prišli, povedať, tu určite už vidím, že zlyhalo konkrétne niečo.
Odpoveď je jednoznačná. Ústavný činiteľ bol zranený a ochránka tomu nezabránila.
A nikto nebol zranený okrem neho.
A nikto nebol zranený od ochráncov. Z toho sa bude vychádzať.
Z toho sa vychádza.
A nevyšla jedna rana, ale naspäť. Vyšlo ich 5. A naspäť nebola žiadna adekvátna odozva. Čiže a nastal tam, nechcem to nazývať chaos, ale poviem, nastala tam neodborná taktická celá činnosť.
Bolo to podľa tohto, čo vidíme, nezohraté? Je to celé také, že...
Tak sa pozrite na neho, čo robí. Ten si pomaly myslel, že ako keby sa išiel zobudiť, že čo sa to vlastne stalo. A potom začal utekať rýchlo na druhú stranu auta. Skrátka, toto všetko bude posudzované. A obávam sa, že tí, čo to budú vyhodnocovať, to ani nejako inak nemôžu vyhodnotiť len ako zlyhanie. Pretože ešte raz, keby bol zranený osobný ochranca a keby bol zranený aj premiér, už to mení situáciu.
Rozumiem.
Rozumieme sa? Ale je zranený premiér, ani jeden ochránca nie je zranený. Prečo? Pretože ho nekryl vlastným telom. Vyšlo 5 rán. Nevyšla jedna. Vyšlo 5 rán.
Vy ste tieto taktické ochranné chyby vnímali už pri iných situáciách, len tak v televízii, keď ste pozerali spravodajstvo?
Ako teraz myslíte?
Že už takéto rokovania boli a videli sme vždycky, že spievajú nejaké tety pri ňom a ide za ľuďmi a podáva ruky.
Ale jasné, že...
A že vnímali ste, hop, hop, tu by som bol opatrnejší.
No jasné, že však to musí byť všetko vyhodnocované.
Premiér
má, toto sú všetko nie len osobní ochrancovia, to sú epizodiaci a to je aj zosilená ochrana, lebo ich je tam viacej. Ten, ktorý robil premiérovi osobného ochrancu, sa mal postaviť pred premiéra a zobrať tú guľku na seba. A nie jednu, ale aj 5, keď ich bolo treba. A tí ostatní by boli evakuovali do bezpečia premiéra. Takto to musí fungovať.
A to sa nestalo.
Ja keď som bol vybraný k pápežovi Janovi Pavlovi II., toto by sa mu stalo na Slovensku. Izolácia Slovenska, prekrútené dejiny celé, zmenené dejiny. A ja si neviem predstaviť, čo by bolo. Čo by sa dialo aj so mnou, aj so všetkými. Čiže ja som bol pripravený, ja som sa 20 cm od pápeža nepohol. Mal som vajíčko, 10 bodyguardov, plus švajčiarska garda, plus tajná služba, plus epizóda. To bolo súhrn niekoľkých oplotení, ak sa hovorí. A ja som bol pripravený, ako náhle sa nejaký šialenec zakobovali Jakča, ktorý ho stredil na Svetopeterskom námestí v 80. rokoch objaví. Ja som bol pripravený, preto som mal aj hrubú kevrálovú vestu a ja som bol pripravený to zobrať na seba. To ináč nemôže byť.
Musí byť nastavený, že aj zomrie. Jasne.
Na jednej strane som bol hrdý na to, že ma vybrala švajčiarska garda, že môžem chrániť pápeža, pretože ho nechránil nikto na Slovensku. Vždy to boli zo zahraničia. A na druhej strane mi to dávalo obrovskú zodpovednosť a obrovský stres, pretože som ho prežíval. Ja som týždeň spal v kuse, keď to skončilo.
Už je známe, že strelcom na Roberta Fica bol 71-ročný Juraj Cintula z Levíc, básnik. Dal sa 71-ročný dôchodca vyprofilovať z davu ľudí, že tento je nebezpečný? Alebo ten jeden výstrel, keby sa stal, môže sa udieť, lebo sa nevyprofiluje ten človek, lebo sa to proste nedá. Ale až tá ostatná reakcia bola podľa vášho názoru slabá.
No je to ten najslabší, teda je to ten najmenej podozrievavý objekt, ktorý by tí chlapci vyhodnocovali. Áno, samozrejme, 71-ročný človek si povie, keď vidí...
Nevykazuje okolo, riziko.
Áno, nevykazuje také znaky rizika, ako vykazujú mladí 20, 30, 40-roční alebo 50-roční muži. Alebo aj žena to môže byť, hocikto. Čiže viete, tí operatíci sa musia pozerať na to, či tam nie je odhodený nejaký vak, či tam nie je nejaká bedňa zabudnutá, či tam nie je trhavina, alebo čo. Lebo tedy ho odpáli, on ho tam postaví, vie, že premiér pôjde pomedzi ľudí, on sa presunie niekde 50-100 metrov a odpáli ho diaľkovi a je vybavené. Čiže to všetko si musia tí operatívci a tí pracovníci Úradu ochrany ústavných činiteľov všímať. No a ako hovorím, musia sledovať ruky a oči.
71-ročný pán zrejme nemá takú rýchlosť, ale takže tá reakčná schopnosť zrejme nebola na voľakej úrovni z pohľadu toho.
No ale o to je to horšie pre ochranku. Teraz sa budú meniť ľudia, budú sa meniť smernice, bude sa musieť zmeniť taktika, budú sa musieť učiť. Tak ako sa učili teraz Izraelčania, chodia otočený chrbtom krajnému osobu Netanyahuovi, pretože ho Igal Amir strelil od chrbta. Takže úplne prerobili, keď som tam bol v Izraeli, na stáži, tak prerobili úplne celý systém ochrany. Takže bude sa prerábať aj tu.
Alebo keď sa bude to celé vyšetrovať, mení situáciu, keby premiér, nedaj Bože, podľahol zraneniam, alebo nepodľahol, či bude sa to, budú tie dôsledky pre ochrancov rovnaké?
Ja si myslím, že rovnaké. Pretože je absolútne jedno, že či ústavný činiteľ prežije alebo neprežije.
Alebo by bol aj nezranený.
Aj nezranený, ale tam sa, ja by som posudzoval, objektívne by som posudzoval všetky následky, ktoré mohli vzniknúť a ktoré hoci aj nevznikli, ale to takéto niečo si nemôžeme dovoliť, že však ak náhodou by do budúcnosti niečomu došlo, tak a keby prežil, tak to nie je až také ťažké, no tak to nefunguje.
Čo teraz môžeme my ako spoločnosť očakávať, aké konsekvencie voči ľuďom z Úradu pre ochranu ústavných činiteľov, zmeny nejaké v rámci ochrany a tak ďalej, čo všetko, možno hrozby, zvýšia sa tak po takomto atentáte aj ochrana pre ostatných ústavných činiteľov?
No keby som bol minister vnútra, tak určite nad tým musím vážne rozmýšľať, musím to vážne vyhodnotiť, pretože som profesionál a musím urobiť patričné opatrenia. Je nepripustné, aby sa takéto niečo stalo ešte v najbližšej budúcnosti, v najbližších dňoch alebo aj v najbližších rokoch. Však toto je tvrdé poučenie. Z tohto musia všetci vychádzať. A ak by to zostalo len tak, že však uvidíme, čo zase do budúcnosti, nejaký záver z toho spravíme, nie. Myslím si, že bude teraz sa veľmi píliť drevo, ak sa hovorí.
Čo môžeme očakávať, že sa udeje na Úrade pre ochranu ústavných činiteľov?
Zmeny. Lebo keby neboli, tak to by som sa čudoval aj ja.
A nie na najvyšších miestach?
Ale nie len na Úrade ochranu ústavných činiteľov. Tam sa musia urobiť zmeny aj na iných stupňoch, myslím si.
Poznáte nejaké nuancy, ktoré sa tam odohrávajú a mohli ovplyvniť aj bezpečnosť v prípade premiéra?
Tuto by som špekuloval, ale rád by som vedel, aký výber urobili, aký profesionálny profil majú tí ľudia, ktorých pridelili premiérovi, lebo sa tam menilo aj vedenie. Boli tam výhrady už aj z minulosti niektorým veciam, ale to by som len špekuloval. Hovorím, že musel by som poznať dôsledne všetko, akým spôsobom prešli výcvikom, kto sa tam dostal, ako sa tam dostal, lebo tie tlaky tam vždy bývajú. Nie, v minulosti niektorí ústavní činitelia povedali, že ich chceli, aby tam pracoval tento. Nakoniec to bol ich nejaký synovec, toto všetky som v žiadnom prípade neprijal. Mal som z toho problémy ústavných činiteľov a som povedal, kľudne ma odvolajte aj premiérovi, ja si nedám tento úrad znefunkčniť a je to veľké riziko, pretože poviem to jednoducho, tá reťaz je tak pevná, ako je každé jedno ohnívko v nej. A keď mi niektorý z nich zlíha, tak môžete mať aj veľkú loď bezpečí v prístave, keď niekto odrazí sekerov alebo kladivom kolík, tak ide do vody. Je tak? No, takže takto to funguje. Takže bude veľké vyšetrovanie. No.
Čo v rámci vyšetrovania aj v súvislosti s Jurajom Cintulom, básnikom, ktorý strieľal už podľa všetkého na Roberta Fica, môžeme očakávať, čo sa všetko bude vyšetrovať, či to plánoval, možno prehliadky domov, či bol nejaký zanietený a tak ďalej, čo?
No bude sa všetko, keď mal telefón, tak bude sa všetko preverovať, s kým bol v kontaktoch, prečo bol v kontaktoch. Budú sa zisťovať príčiny, bude sa zisťovať, z akého prostredia pochádza, bude sa zisťovať, kde sa pohyboval naposledy. Čiže ak mal telefón, tak podľa operátorov sa všetko zistí. Bude sa zisťovať u jeho príbuzných, u jeho susedov, u jeho priateľov, aké mal správanie, čo sa mu stalo v živote, čo mohlo byť motivom, čo mohlo byť príčinou, že sa na to nejakým spôsobom odhodlal. Či bol na sociálnej sieti, pretože na sociálnej sieti býva veľmi veľa takýchto ľudí. Takže aké tam dával svoje postoje, ako sa správal, aké dával príspevky. Preto ja som aj povedal, že bude treba niečo legislatívne robiť aj s určitými vecami, ktoré sa týkajú sociálnych sietí, ale to by som si nechal zatiaľ pre seba. A keď budú mať záujem, ja im to poradím, ale ja klopať na dvere a vybuchovať im nebudem, aby si nemysleli, že im človek niekto niečo chce priniesť a pomaly za to ešte niečo žiada. Ja to už nepotrebujem.
Aké konsekvencie môžu byť vyvodené proti príslušníkom Úradu pre ochranu ústavných činiteľov?
No, myslím si, že to nebudú konsekvencie ani 15% na 3 mesiace, ani výčitka, ktorú dostali policajti za ústavného činiteľa, ktorý zrazil semafor. Budú to tvrdšie postihy a bude to možno, že aj dlhšie trvať. A dojde k zmenám, dojde k novej metodike, k updateu metodiky, dojde k výmene mnohých ľudí na pozíciách, pretože sa bude skúmať, odkedy sú tam, ako sú tam, akú mali prax, kto tam prišiel, kedy prišiel. Čiže strašne veľa vecí sa bude skúmať. A tu už poznám to veľmi dobre. Tu už ani jeden ústavný činiteľ sa nikoho nezastane, žiadneho policajta. Preto som aj policajtom vždycky hovoril, aj podriadeným. A dával som odkazy cez médiá aj ostatným policajtom za posledné roky, keď som robil k ním rozhovor, či to bola NAKA, či to bolo policajné prezidium, či to boli policajní prezidenti. Robte tak, ako máte v zmysle zákona, robte tak, ako máte v zmysle legislatívy, čestne, poctivo, lebo keď príde na lámanie chleba, žiadny ústavný činiteľ sa vás nezastane. A je to prirodzené. Ak si niekto myslí, že mňa teraz bude niekto chrániť, keď som zlyhal, nie, tak to nefunguje.
Čo to znamená pre krajinu, ktorej sa odohrá takýto atentát smerom k zahraničiu?
No čo to znamená? V prvom rade sme sa dostali do negatívneho stredu do pozornosti, Dostali sme sa do situácie, do vážnej, o to ešte viac, že ak sem prídu nejaké návštevy, tak to budú iné advanced týmy, ktoré chodia, aby vaši diváci vedeli, čo je advanced team. To je skupina, ktorá ide vopred, keď sem príde prezident, alebo premiér, alebo nejaký kráľ. A s protokolom všetko dohadujú. To sú policajti ochránky a tí idú vopred niekoľko dní, niekoľko týždňov a dohadujú program. Čo to znamená? Znamená to aj to, že je dosť možné, že dlho k nám nepríde toľko predstaviteľov, ktorí k nám boli pozvaní. A možno nie, možno sa mýlim, ale viem, ako sme my odporúčali našim ústavným činiteľom, keď sa niečo stalo v niektorých krajinách, ktoré boli vystavené takémuto niečomu. A tí ústavní činitelia pri troške zdravého rozumu tiež uvažujú. Každý sa má rád, aj ústavný činiteľ, aj vie si zodpovedať za svoju funkciu, aj vie si uvedomiť, že má rodinu a samozrejme aj svoj život. Čo to znamená? Znamená to možno aj to, že sme sa dostali do takého silného hľadáčika negatívneho, že budú spozornejú aj investori. Investori, ktorí tu chceli investovať, ktorí boli rozhodnutí, že by investovali. No a možno, že niektorých to odradí. Možno, že niektorých nie. Neviem. No a myslím si ešte jednu vec, že mali by sa na týmto zamyslieť všetci ústavní činitelia. Či ide o opozíciu, o bláznov v politike, ktorí sú šialencov, ktorí prejudikujú, rozprávajú opred, ktorí vnášajú nenávisť. Ale takých má aj koalícia. Aj koalícia má takých medzi sebou. Také osoby, otvorene si dovolím povedať, že sú to rizikové osoby. Rizikové osoby, pretože skôr rozprávajú, ako premyšľajú a nevedia si tie dôsledky celé spočítať a domyslieť. A toto je výsledok toho všetkého. A bohužiaľ, čiže možno, že ja želám premiérovi Ficovi, aby z toho vyšiel, aby mu aj pán Boh, ak sa hovorí, dodal veľa síl a nech sa o ňo postarajú dobrí lekári, aby to všetko bolo v poriadku. Ale takto to už ďalej ísť nemôže. Tá forma komunikácie, tá forma prejavov politikov, tá forma ustanovenia do rôznych funkcií ľudí, ktorí na to nemajú a nemôžu byť v ústavných funkciách ani námestníkmi, alebo úradníkmi, šéfami sekcie, tam doba musí skončiť. A treba začať budovať tento štát. Možno, že to aj preto prišlo.
Ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor, pán Závodník.
A ja ďakujem za pozvanie a nech sa vám darí.
A ja chcem aj touto cestou, aj za celú redakciu Start It Up, popriať Robertovi Ficovi skoré uzdravenie.